election in ye ni sen kɔnɔ tiɲɛ bilalen don ko camancɛ la parce que kɔnɔ tiɲɛ min tun be san bɛ san 50 bɔ donc ka sara sunba o nana ka na changement caman don a la donc musow caman nana ye k'a fɔ n'u ma wuli k'u jɔ k'a kɛ sariya yɛrɛ ye a laban bɛna kɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛna se ka kɛ duguni kɔnɔ wa ni mɔgɔ min b'a ɲɛ dɔ i b'a faamu k'a fɔ republikanw caman be ye olu ka diinɛ ko ka bon kosɛbɛ donc ni u bɛ nin kɛlɛ in na a bɛ san caman bɔ kɔnɔ tiɲɛ ko dabila u ka jamana na maintenant immigrew ka kuma ye sisan kuma o kuma ni election sera republikanw bɛ dinan ko in ta ka a yanga sanfɛ kosɛbɛ pour que k'u ka mɔgɔw lasiran ka na vote démocratiw ye k'a fɔ démocratiw bɛ k'u nɔgɔya dinanw bolo kojugu kuwa donc pour que ka mɔgɔ caman lasiran minnu b'a kɛ olu se ka taa vote u ye donc o de ye ɲinanta nin fɛnɛ kuma kelen sigilen don ka na
o yɔrɔ fan fɛ aw ka mara ni n'o ye Pennsylvanie waati kɛra u ye maa caman labɔ ka bɔ kurudugyanfan na ka taa New York ka taa mara wɛrɛw kɔnɔna karatalaw yɛrɛ labɛnnen don wa
u ka sarasunba u ka mɔgɔ cara ye donc finalement u y'a bo ye donc a kɛra sababu ye sisan musow caman wulilen don k'u jɔ minnu bɛna ka ese ka kɛlɛ kɛ u ko la pour que démocratiw ka se ka fanga sɔrɔ u ka se ka loi ninnu changer ka kɛ loi yɛrɛ ye sisan o bena démocratiw avantage kosɛbɛ mais républicanw fɛnɛ ka avantage fɛnɛ bena kɛ jumɛn ye sisan économie inflation bonyalen don fɛn sɔrɔla fɛnw bɛ prika donc o fɛnɛ kelen don olu fɛnɛ ka kɛlɛkɛ bere ye min ye dunanw ka fanfɛla ye i b'a dɔn san o san élection fɛn fɛn mana se dunanko nin bɛ na tuguni mais solution ma se ka sɔrɔ a la ma si fɛ républicanw ma se ka solution sɔrɔ a la démocratiw ma se ka solution sɔrɔ a la parce que u bɛnnen tɛ kuma kelen k'a ko la mais san o san kɔni ni élection sera républicanw b'a ko ta k'a bila ko camancɛ la parce que ka mɔgɔw lasiran min ye dunanko ta fanfɛla ye donc a ko bena gɛlɛya parce que Pennsylvania sénat yɛrɛ u bɛ 50-50 la maintenant républicain kelen bɛ ani nɔ u ka mandat bɛ enjeu démocratiw bolo u ka se k'o yɔrɔ minɛ u la parce hali ni yɔrɔ wɛrɛ minɛn'olu la mais nin yɔrɔ nin avantage b'u bolo pour le moment ka nin républicain nin u ka siyɔrɔ ta donc o fɛnɛ kelen do kɛlɛba ye Pennsylvania mais mɔgɔw kɔni bɛ bɔli bɛ campagne na fan bɛɛ min ye démocratiw ye pour le moment avantage dɔɔni b'olu bolo républicain sanfɛ
fara caman jɔrɔlen don ko hali ni wote kɛra a jaabi dɔw k'u ban ko lakodɔnya e hakili la mun de bena se ka kɛ donnaw nata la ni nin kalafili nin sera ka kɛ
bon min ye président ka bɔ ka kuma ye hali ale ka o kuma fɛnɛ politiki ko b'a la parce que a b'a dɔn ni chaque fois ni jama bɔra ka caya ka ca ala fɛ démocratiw bɛ gagner démocratiw de bɛ o gagner o la quoi donc o fɛnɛ yɔrɔ b'a a la quoi mɔgɔ minnu bɛ taa élection organisé c'est vrai u ye caman lasiran ko san in na mais parce que u bɛ ka sariya caman bɔ u bɛ ka ni maa ma minɛ n'o la k'i b'olu lasiran i sɔn a kaso caman kɛ yan nɔ élection i y'a reconnu c'est bien mais i y'a reconnu wo i m'a reconnu wo ni résultat bɔra c'est fini o kɔni n'a fɔra i batira o ye batilen de ye